Todennäköisesti olet ollut joskus mukana keskustelussa, jossa luokitellaan toisia ihmisiä tietynlaisin kriteerein. Aika tavallista on jakaa muita järki, tahto tai tunne ihmisiin, sen mukaan mikä näistä kolmesta näyttäisi olevan vallitseva ominaisuus. Eikä tässä ole välttämättä mitään pahaa. Toisaalta joskus näitä leimakirveitä käytetään varsin suruttomasti. Niin sanottu järki-ihminen usein harkitsee tekemisensä ja toimintansa varsin perusteellisesti, jos se suinkin vain on mahdollista. Tämä ei kuitenkaan merkitse samaa kuin tunteettomuus, vaikka niiden ilmaisemisessa olisikin puutteita. Järki-ihmisenkään päätöksenteko ei ole tunteista vapaata. Tahtoihminen useimmiten tietää, mitä hän haluaa. Hän ei ihan pienistä vastoinkäymisistä lannistu, vaan porskuttelee eteenpäin. Koirat haukkuvat, mutta karavaani kulkee. Toisen ihmisen lämpimässä ja rohkaisevassa kohtaamisessa on joskus havaittavissa toivomisen varaa. Tunneihminen paremmin hallitsee tämän. Empaattisuus, lähimmäisen asemaan asettuminen on hänelle luontaisempaa kuin voimakastahtoiselle tai järki edellä kulkevalle ihmiselle. Toisaalta sitten tunneihmisellä on joskus todella suuria vaikeuksia oman tunneelämänsä heittelyjen takia. Toivon, että tämä hyvin suppea kuvaus antaa meille ajateltavaa ja stimuloi sisintämme avartumaan terveellä tavalla. Raamatun henkilöitä on mielenkiintoista tarkastella myös tästä näkövinkkelistä. Vain kaksi henkilöä esimerkkeinä. Paavali oli ilmiselvästi tahtoihminen, jolla oli selkeän kirkas päämäärä. Hän oli hyvin vahvasti yhden asian ihminen. Hän oli myös hyvin älykäs ja hyvin koulutettu. Me tiedämme varsin hyvin hänen erittäin suuren merkityksensä kristikunnassa. Suuri teologi ja apostoli. Pietari ei hänkään ollut pikkutekijä. Hänen ulkonainen taustansa oli aivan toisenlainen kuin Paavalilla. Hän oli fyysisen työn tekijä, kalastaja. Hän oli myös varsin vähän koulutettu ja hänen luonteensa oli aivan erilainen kuin Paavalilla. Paavali tahtoi ja Pietari tunsi. Jumalan käytössä Pyhän Hengen täyteydessä heidän kauttaan tapahtui suuria asioita. Niin suuria, että emme voi tulla mitenkään toimeen ilman heidän opetuksiaan ja heidän elämäänsä. He olivat samalla kuitenkin syntisiä ihmisiä, niin kuin mekin. Ja heidän inhimilliset heikkoutensa tulevat Raamatussa esiin joskus hyvinkin selvästi. Mutta Jumala käyttää kaikenlaisia ihmisiä, oikein ymmärrettynä. Kun Jumala loi ihmisen, hän loi jokaiselle järjen, tahdon ja tunteet. Ihmiset eivät ole klooneja keskenään. Sekoitussuhteita näiden kolmen vaikuttajan ja voimavaran suhteen on todella monenlaisia. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen. Ihmisen syntiinlankemuksessa myös nämä kolme keskeistä aluetta turmeltuivat. Ne menivät rikki ja ne ovat enemmän tai vähemmän epäkuntoisia myös meillä. Usein me pidämme sitä omaa koktailejamme parhaana ja arvostelemme toisen ihmisen hieman erilaista ja eri suhteista pakettia. Meissä itsessämmekin luultavasti jokin ominaisuus on ylikorostuneessa asemassa. Joku muu puoli meissä on ehkä pahastikin näivettynyt. Seurakunnissa ja kristillisessä yhteisössä tämä tulee hätkähdyttävästi esiin sekä yksittäisen ihmisen kohdalla että laajemmin. Seuraavat esimerkit ovat vahvasti karrikointia ja ne ovat liioiteltuja. Seurakunnassa yksi ollaan, ainakin pyritään olemaan aina hyvin järkeviä. Kaikki on viimeisen päälle suunniteltu ja joskus kokoontumisessa on lievästi sanottuna kalsea tunnelma. On niin kuin suutelisi kuollutta lahnaa. Seurakunta kaksi sen sijaan on hyvin spontaani kaikessa. Saarnoja ja opetuksia ei paljon valmistella. Katsotaan, mitä henki antaa, mutta tunnetta on ja paljon. Talousasiat ovat lähes aina hieman vaiheessa. Seurakunta kolme ei ole heikkoja ja epävarmoja varten. Kristityn identiteetti on ylikorostuneen vahva. T, T, T. Seurakunnan johtaja on pomo. Kaiken maailman epävarmat hippiäiset eivät siellä menesty. Täydellistä kristittyjen yhteisöä ei täällä ole. Mutta seurakunnassa tarvitaan aivan välttämättä tervettä Jumalan vaikuttamaa järkeä, määrätietoista ihmistä polkematonta tahtoa ja tunteiden rikkautta ja niiden monipuolista ilmaisua. Usko Jeesukseen Kristukseen ei ole järjetöntä, mutta me ihmiset osaamme kyllä operoida järkemme kanssa niin, että se on joskus aivan järjetöntä. Aloitetaan tästä järjen väärinkäytöstä tai järjen käyttämättömyydestä. Kolossalaiskirjeen toisesta luvusta jae 8 ja ensin vuoden 38 käännöksen mukaisena. Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen. Luen saman jakeen myös vuoden 92 käännöksen mukaisena. Pitäkää varanne, ettei kukaan houkuttele teitä harhaan tyhjillä ja pettävillä viisauden opeilla, jotka nojautuvat ihmisten perinnäisiin käsityksiin ja maailman alkuvoimiin, eivätkä Kristukseen. Pitäkää varanne, varautukaa tällaiseen. Järkeisoppi on hyvin kuvaava sana ja se ilmenee silloin, kun Jumalan antamaa järkeä on käytetty vääristyneesti ja se sopii usein varsin hyvin ihmisen turmeltuneelle järjelle. Monet meistä joskus suorastaan ilahtuvat, kun kuulemme jotakin mielestämme aivan uudenlaista opetusta, joka käy meidän järkeemme. No nythän tämä saarnaaja sanoo viisaasti, tätä olen odottanutkin. Oikeastaan viidestä suuresta maailman uskonnosta neljä voidaan tunnistaa tästä, siis järkeisopista. Buddhalaisuus ja hindulaisuus edustavat molemmat itämaista ajattelua ja järkeilyä. Joku sanoi buddhalaisuudesta, että se sopii mainiosti länsimaiselle nykyihmiselle. Tarvitaan vain pieni jumppamatto ja sitä voi harjoittaa missä tahansa niin sanotusti keskenään, eli yksikseen. Kasvavassa muoti-ilmiössä mindfulnessissa on selvästi buddhalaisia sävyjä. Hindulaisuus länsimaissa nousi voimakkaasti esiin esimerkiksi hippiliikkeen myötä, ja se voi edelleen hyvin myös Euroopassa. Islam kasvaa kiihtyvällä vauhdilla sen oudoista piirteistä huolimatta. Siinä on silti sellaisia osasia, jotka kiehtovat myös länsimaisia ihmisiä. Ja erityisesti Uudessa testamentissa on hyvin runsaasti rajankäyntiä juutalaisuuden ja voimakkaaseen kasvuun räjähtäneen kristinuskon välillä. Moni kristittykin ajattelee, että nämä tällaiset opitti-ajatusrakennelmat ovat suhteellisen helposti torjuttavissa omassa sydämessä. Mutta onko asia oikeasti näin? Minusta ei äsken mainittukaan kohdalla asia ole aina ihan yksinkertainen. Moni suomalainen taloustieteilijä on viime vuosina toistuvasti peräänkuuluttanut kahta asiaa aivan erityisesti, koulutusta ja uusia innovaatioita. Ja tietysti myös vientitaitoa. Tässä olisi paljon opittavaa kristinuskon sisältä nousevista ja sen liepeillä vaikuttavista harhaopeista. Ei voi lakata hämmästelemästä, miten jo alkuseurakunnan aikaan vaikuttaneet harhat, esimerkiksi gnostilaisuus, nousivat yhä uudestaan esiin uusina muunnelmina ja versioina. Sitten on tietysti selkeästi kristinuskon torjuvia ajatuskyhäelmiä, kuten ateismi. Niin sanotussa aggressiivisessa ja tunteenomaisessa ateismissa on selvästi uskonnollisia piirteitä. Ja sen näkyvyys on kokoonsa nähden suhteettoman suuri, sillä todellisten ateistien määrä on tutkimuksesta toiseen jatkuvasti vain 2-3%. Me lähestymme kiihtyvää vauhtia alkuseurakunnallista ympäristöä. Niin sanottu järkevä ja älykäs ihmiskunta kehittelee vääristyneessä ajatusmaailmassaan yhä vain uusia ja uudenlaisia typeryyksiä. Ja näin muodostuu toinen toistaan kummallisempia ajatuslinnoituksia. Näistähän opetetaan esimerkiksi toisen korinttilaiskirjan luvussa 10. Me elämme tässä maailmassa, mutta emme taistele tämän maailman tavoin. Taisteluaseemme eivät ole ihmisten aseita, vaan niillä on Jumalan antama voima tuhota linnoituksia. Me kaadamme kumoon järjen päätelmät ja kaiken, mikä nousee ylpeänä vastustamaan Jumalan tuntemista. Me vangitsemme kaikki ajatukset kuuliaisiksi Kristukselle. Miten se voi tapahtua? Mitkä ovat varusteemme ja miten niitä käytetään? Mielemme on puhdas, meillä on tietoa, kärsivällisyyttä ja ystävällisyyttä. Meillä on pyhä henki, vilpitön rakkaus, totuuden sana ja Jumalan voima. Aseinamme ovat vanhurskauden miekka ja kilpi. Näin toisen korinttalaiskirjeen luvussa 6. Ja Efesolaiskirjeen 6. luku antaa nämä samat ja vielä vähän lisää. Niin että näistä kahdesta Raamatun kohdasta muodostuu kaikkiaan 15 Jumalan meille antaman lahjan tai aseen varustepaketti. Ensimmäisenä on seiskää lujina. Pukekaa vyötäisillenne totuuden vyö. Ja pukekaa päällenne vanhurskauden haarniska. Kengiksi jalkoihin alttius julistaa rauhan evankeliumia. Toisen käteen uskon kilpi. Päähän pelastuksen kypärä ja toisen käteen hengen miekka eli Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki hengen antamin voimin. Ja vielä lisää. Puhdas mieli, mieli joka on pesty Kristuksen veressä. Tieto, kärsivällisyys, ystävällisyys, pyhä henki, vilpitön rakkaus ja vielä puuttuu yksi ratkaiseva, Jumalan voima. Jumalan voima ei ole jokin teoreettinen mahdollisuus. Jumalan koko pelastustyö alusta loppuun saakka on sarja voiman ilmenemisiä. Neitsestä syntyminen, lihaksi tuleminen eli inkarnaatio, ylösnouseminen, taivaaseen astuminen ja myös pyhän hengen vuodattaminen, ihmeet, merkit, tunnusteot. Ja Jumala on sama kuin 2000 vuotta sitten, eikä hänen voimansa ole hitustakaan pienentynyt. Ensimmäinen aikakirja 16 ja 11. Turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa, etsikää aina hänen kasvojaan. Ja sitten on seuraava kokonaisuus, ristin hullutus. Siitä opetetaan ensimmäisen korinttilaiskirjeen 1. luvussa. Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen. Mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisaatten viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. Missä ovat viisaat ja oppineet, missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta kun maailma ei omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja näin pelastaa ne, jotka uskovat. Juutalaiset vaativat ihmettekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena ja muiden mielestä se on hulluutta. Mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Jumalan hulluus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous on ihmisiä voimakkaampi. Tämä Raamatun kohtahan on hyvin paljon käytetty puheissa ja saarnoissa. Varsinkin sanat, puhe rististä on hulluutta. Jostakin syystä tämän saman jakeen jatko-osa niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, jätetään lukematta lähes aina. Risti on hullutusta niille, jotka eivät usko Kristukseen ja joutuvat kadotukseen. Me emme useinkaan riittävästi ymmärrä, miten suuri häpeä ristin kuolema oli. Ensimmäiset kristityt julistivat, että saat syntesi anteeksi uskomalla johonkin Jeesukseen, joka kuoli ristillä. Se oli ja on edelleenkin kompastuskivi järjelle. Ihminen ei voikaan pelastua oman järkeilyn avulla. Pelastus ei olekaan omaehtoinen tapahtuma. Eihän omasta mielestään jatkuvasti paremmaksi ja fiksummaksi kehittyvä ihminen voi tällaista hyväksyä. Kolkatan tapahtumat ovat niin brutaaleja ja sivistymättömiä. Siksi omaan järkensä loppuun asti luottava pysyy epäuskossa ja on matkalla kadotukseen. Sen voi murtaa vain evankeliumi sana rististä. Se voi räjäyttää kaikki itse kehitellyt järjen päätelmät. Mutta sen sijaan kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisille, siis juutalaisille ja meille pakanoille, ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Jeesukseen uskovalle risti kertoo Jumalan suunnattomasta viisaudesta. Ristiin sisältyy hyvin älykäs suunnitelma. Sellainen, että vastustajammekaan ei sitä tajunnut. Sehän on jo kukistettu. Vain lopullinen puhdistusoperaatio enää puuttuu. Mutta sekin on luvassa. Järki voi olla este uskomiselle, mutta se voi joskus myös edesauttaa sen syntymistä. Jotkut kristityt elävät lähes järjettömästi ja usein myös käyttäytyvät niin. Nykyisin puhutaan paljon erilaista kuplista, jossa ihmiset elävät. Ehkä tässä yhteydessä voi puhua jonkinlaisesta järjettömyyskuplasta. Siihen liittyy joitakin asioita. Mutta ensin vähän selvennystä. Jumalan seurakunta ei ole sellainen, että päästäkseen täysivaltaiseksi Jumalan lapseksi pitäisi saavuttaa jokin tietty älykkyysosamäärä. Tässä mielessä seurakunnan ovella mensan testit ovat tarpeettomia. Jokainen meistä on saanut omanlaisensa peruspaketin. Yleisesti ottaen korkea älykkyys on arvostettua. Järkeä ja älyä voi tiettyyn rajan asti kehittää, mutta silti emme ole tässä suhteessa samanlaisia. Sillä ei kuitenkaan ole minkäänlaista tekemistä ihmisarvomme kanssa. Sitä se ei ole Jumalan silmissä, eikä tulisi olla ihmistenkään mielissä. Sydämen tila on tärkein. Oikea, terve, Jumalan mielenmukainen asenne vie pitkälle. Kun puhun järjettömyyskuplasta, puhun toisenlaisista asioista. Jeesus kehottaa meitä tulemaan lasten kaltaisiksi. Mutta se ei ole sama asia kuin olla lapsellinen ja naivi. Meidän luonteemme ovat keskenään erilaisia, mutta ei Jeesuksen seuraamisen silti tule olla samanlaista kuin monessa koululuokassa nykyään. Joskus tuntuu siltä, että monet suhtautuvat niin, että järki on koko ajan pekkasilla. Pääsääntöisesti ei pidä etsiä erikoisinta reittiä johonkin asiaan, eikä lapsellinen toiminta yleensä ole eduksi. Jesaja 26 ja 7. Oikeamielisten polku on suora, sinä tasoitat vanhurskaan tiet. Siitä huolimatta meidän jokaisen elämään tulee asioita yllättäen ja pyytämättä. Jumala ei ole niin pieni, samanlainen kuin Baal tai joku muu epäjumala, että hänelle pitäisi tehdä erikoisia temppuja. Häntä ei tarvitse herättää, sillä hän ei koskaan nuku, vaan hän on aina valveilla. Tavallisella normaalilla puheäänelläkin hyvin pärjää. Jumala ei ole mikään epämääräinen mötikkä. Hän on kuningasten kuningas, majesteetti, hän on ylimmäinen, hän on huippu, ainoa tosi Jumala. On myös sellaisia kristittyjä, jotka elävät muuten, miten sattuu, välittämättä esimerkiksi 10 käskyn opetuksista. Se ei ole viisasta. Alati vaihtuvan ajan henkien ei kannata mukautua. Siitä ei yleensä seuraa mitään hyvää. Kysymys on aina myös siitä, millainen todistus meidän kristittyjen kautta välittyy ympäröivään maailmaan. Leviääkö minusta Kristuksen pyhyys ja hyvyys vai kummallisesti elävä ja käyttäytyvä kristitty? Tai välitänkö piittaamattomuutta Jumalan terveitä, hyödyllisiä ja elämään suojelevia käskyjä ja kehotuksia kohtaan? Eihän niitä nyt niin tosissaan tarvitse ottaa. Ei Jumala niitä niin vakavasti tarkoittanut. Uskon tuloa verrataan joskus hyppyyn johonkin tuntemattomaan. Eikä ihminen välttämättä tiedäkään, ainakaan ihan tarkkaan, mistä oikein on kysymys. Jos meidän pitäisi hypätä normaalikorkuisen harjallisen omakotitalon katolta alas, se luultavasti pelottaisi ja mietittäisi meitä jokaista. Varsinkin jos ei tietäisi, mitä maassa on. On ihan eri asia hypätä teräville kiville, veteen, suolet tai palomiesten kannattamalle palopurjeelle. Kustannukset kannattaa aina laskea. Jos näen luotettavat palomiehet tiukasti pitämässä hyppyalustaa ja vielä palomestari rauhallisesti vakuuttavalla äänellä antaa ohjeita, luultavasti uskaltaisin hypätä. Jeesus panee tässäkin paremmaksi. En tiedä, onko häntä koskaan verrattu nostimeen. Nyt kuitenkin näin teen. Hän nousee tai tarvittaessa laskeutuu sinun tasollesi henkilönostimella. Nostaa sinut syliisi, painaa lujasti rintaansa vasten ja vie sinut turvaan. Sinun tarvitsee vain suostua nostettavaksi. Kun pieni lapsi haluaa syliin, hän vain nostaa kätensä, katsoo silmiin, ehkä tarttuu housun lahkeeseen. Tee sinäkin samalla tavalla. Tartu Jeesuksen Kristukseen ja pääset turvapaikkaan. Monessa kauppaliikkeessä on näkyvällä paikalla kyltti, jossa lukee pelastustie. Toivottavasti nämä opasteet muistuttavat asiakkaita tärkeimmästä asiasta, mitä vaan voi olla olemassa. Ainoa tie pelastukseen on Jeesus Kristus. Mutta hänen luokseen on hyvin monenlaisia teitä. Eräs tällainen tie liittyy järkeen. Meidän keskuudessamme on paljon ajattelevia ja asioita syvällisesti pohdiskelevia ihmisiä. Ihmisiä, jolle juuri järjen päätelmät voivat olla esteenä Jumalan löytymiselle. Toisaalta järki on yksi Jumalan antamista hyvistä lahjoista. Ei järjen käyttöä eikä ajattelua ole mitään syytä kätkeä seurakuntauniformun sisimpään takataskuun. Seurakunnan tunnusmerkki ei saa olla iloisia sydämiä ja tyhjiä aivoja. On hyvä tietää ja ottaa selville, mitä ihmiset ajattelevat ja miksi. Se on käytännön rakkautta ja on vastuullista perehtyä tähän aikaan. Kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita ja jokainen heistä tarvitsee kipeän välttämättömästi henkilökohtaista uskoa Jeesukseen. Myös älyköt ja korkeasti koulutetut. Oikea tieto tai jonkin huonosti perustellun Jumalan vastaisen ajatusrakennelman älyllinen kumoaminen ei sinänsä ketään pelasta. Edelleen pitää paikkaansa se, mitä sanotaan apostolien tekojen 4. luvussa. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän, siis Jeesus Kristus. Mutta joskus ihmisen uskon tulo voi olla hyvin pitkäkin prosessi. Tällaista voi verrata vaikkapa pitkään käytävään, jossa on monta ovea. Sen käytävän päässä on Jeesus-ovi. Ja me voimme omalta osaltamme olla sulkemassa niitä turhia sivuovia. Sellaisia ovia, jotka eivät johda mihinkään, niiden takana on vain tyhjyyttä ja merkityksettömyyttä. Tämä siksi, että etsiä lopulta osaisi avata todelliseen elämään johtavan oven, Jeesus-oven. Tästä syystä apologia eli uskon puolustaminen on niin kovin tärkeää. Tarvitaan lisää kristittyjä ajattelijoita ja niitä ihmisiä, jotka osaavat asettautua niin sanottujen järkevien ihmisten asemaan ja yrittää päästä heidän päänsä sisälle, miettiä mitä he oikein ajattelevat ja miksi, miten siihen tilanteeseen voisi tuoda evankeliumia Jeesuksesta. Uuden testamentin kristologiaan sisältyy vahvasti viisauskäsite. Jeesus Kristus on tosi viisaus. Luukas 2:40. Lapsi kasvoi, vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo seurasi häntä. Tästä samasta puhuu myös Luukkaan 2:52. Matteuksen luvussa 13 sanotaan Jeesuksesta: hänen viisautensa herätti ihmetystä. Sananlaskut 8:12. Minä viisaus viihdyn älyn seurassa. Harkinta ja tieto ovat kumppanini. Juuri Jeesus on tämä viisaus. Ja vielä Kolossalaiskirjeen 2. luvussa. Hänessä Kristuksessa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Siksi on järjetöntä olla uskomatta Kristukseen.